Vilt þú eignast hlutdeild í útvarpi þjóðarinnar? Sendu tölvupóst á hlutabref@útvarpsaga.is eða hringdu í síma 533 3943. Útvarpsaga stendur vörð tjáningafrelsið. Síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni, þar sem ekkert gefið eftir.
Komið þið sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsaðu frá útvarpi sögu og Pétur Gunnlaugsson til okkar komin Eyjólfur Ármannsson, alþingismaður flokks fólksins en þær frétti voru að berast að flokku fólksins ásamt Pírötum hafi lagt fram vantrauststillögu á ríkisstjórnina og það verður mælt fyrir því á morgun því máli. Og illa að ræða það við Eyjólf Ármannsson ásamt fleiri málum, hann með glæni frumvarp vegna Íslandsbanka og svo fyrirhugaðari sölu á bankanum og það eru þannig nýgenginn dómur í Mannréttindadómstól Evrópu sem gekk í morgun og fleiri mál sem við munum ræða við Eyjólf. Góðan dag og velkomin á sögu.
Já, góðan dag, nú gaman sögur.
Þessu fleiðis, heyrðu vantraust til að á heila ríkisstjórn. Hvernig, í hversu mörgum liðum það vantraust?
Það bara einfalt mál að vera við tilum það að á alla ráðherr ríkisstjórnarnar að verði ríkisstjórnni heild og við reynum að meðið það líka út frá því að það er hérna þingróf framhalda því og kostningar og það við okkur finnst þetta bara ekki við hæfi núna að þegar komið ný ríkisstjórn að forsetarar þeirra ríkisstjórnar sé fyrir þetta fjármálaráðherra sem þurfti að víkja sæti að sagði af sig vegna sölunar á Íslandsbanka að það seldi föður sínu banka braut þar með stjórnsýslulög og líka er stólaskipti þar það sem að matvalaráðherra fyrirvændi Svandís Svavarsdóttir og hún barnaði kvalveðar í síðasta sumar og braut þar með meðalhófsreglu stjórnsýslulaga og stjórnsýslulaginn í heild og mun sennilega valda ríkinu gríðalegu tjóni í skaðabótamáli sem að tjóni upp á 100 miljónu króna og svo í þriðalagi þá er þetta fórstuminn VG að hann er ekki ennþá búin að skila inn til þingsins frumvarpi hagsmunafulltrúa aldraðra sem Alþingi samþykkti einróma að hann skildi gera í þingsályktun.
Já, hvenær var það?
Það var á síðasta kjörtímabili og hann átti að skila frumvarpuninn Sko, ég held að hann það skilaði inn í mars 2022, átti ráðan þetta skilaði inn, það var alþingi ályktað það skildi samið frumvarp til laga hagsmunafulltrúa aldraða sem skildi skilaði inn til þingsins. Það hefur hann ekki gert og neitaði að gera og svo þegar hann spurur það í þinginu þá sakar hann okkur populisma.
Já.
Þetta skýr vilji þingsins að við viljum fá að sjá svona frumvarp frá ráðuneytinu. Og ráðunnið hefur ekki farið þessa vinnu eða starfsópur sem var átt að skipa eða var skipaður, hann hefur skilað ekki frumvarpinu inn og það er brot gegn vilja þingsins.
Er þetta Guðmundur Ingi Guðbrandsson?
Guðmundur Ingi Guðbrandsson. Við hefum farið í fyrirspurnin til hans og yndan að þessu og þá svarar hann bara með útisnúningum.
En hefur Svandís viðurkennt að umboðsmaður Alþingis hafi rétt fyrir sér í eins og kvalveiðimáli að matvælir á það hann hafi brotið lög og jafnvel stjórnarskrá.
Ég bara, hvað það, hún hafi viðurkennt það, ég bara veit ekki, ég veit ekki betur en hún hafi verið vör við því. Mm-hmm. Ég man ekki eftir hvernig við bara hennar voru við álítið umbósmaðans, en ég man ekki betur að hún hafi verið vara við
en er það ekki alvarlegt, en er ekki alvarlegt þegar þetta leggur fyrir og allir viðurkenna og sjá þetta, að hún skulle ekki viðurkenna
það. Það er alltaf alveg stór fyrir, það var sko,
meina,
hún sko, gerir það rétt árun að veiðinnar hefjast, það liggur algjörlega augljóst fyrir þetta brota stjórnsýslulögum.
Hann er að vinna fyrir þingið, hún er þingbaðið líka.
Já, er mikilvæg sko.
Og ég meina, treystir hún ekki umboðsmanninum í þessu máli þá?
Já, það virðist ekki vera að meina Bjarni sagði það sér vegna álið sem
Já, hann skerði það
já,
hann sagðist ekki sammála ekki... en myndi virða fyrir munur á því ég virði niðurstöðuna hefur hún sagt, ég virði niðurstöðuna en ætla ekki að gera neitt í málunum
ég hef ekki heyrt hann að segja það Ég veit ekki til þess að hún hafa sagt það, hvort hún segi, ég virði,
virði
niðurstuna, en hún getur ekki virð sagt ég virði niðurstuna, en fer ekki eftir því.
En mér finnst þetta skipta verulegu máli.
Já, það getur gert það, en
ég hef alveg klart mál. Nei, bara viðhorfið, ef menn viðurkenna, menn getur gert mistök, lífið bara þannig.
Já,
hún getur bara gert það, og hún getur sagt það, en hún gerir það ekki. Já, mér finnst
með því að hafa ekki sagt af sér strax nei. Sem matalráðherra að þá er hún ekki að virða þá er hún ekki að virða niðurstöðu og þannig að mér finnst þetta mjög alvarlegt mál og hún er að valda hana tjóni upp á 100 miljónar líklega í skaðabótamáli og það eru því hvað margir starf 200 starfs, 208 nýju starfsmenn sem voru að missa vinnuna sína útgerðin var búin að undibúa vertíðina og hún, þetta er bara svo gerraðislega ákvörðun bara rétt á veðan að byrja nei, að þú sá eitthvað myndband að fá okkur, nei, ég ætla að banna veðar og svo leiðum þar aftur haustið þá var tímabil búið og allar þessar stjórnsýsluathafnir hennar þær eiga að leiða til afsagnar og mér finnst ekki hægt að hún geti sér orðið innviða ráðherra í nýri ríkistjórn og alveg sama með fjármálráðherra, hann jú fór í utanríkisráðuneyti, en svo á að gera hann að forseti sér ráðherra núna í skjóli þess að hann tekur hennar mikilvægsta ákvörðun kjördæmisins að selja Íslandsbanka og þannig að heyrðu við ætlum að hækka hann í tygg núna mér finnst það ekki forsvæðanlega
þetta hefur náttúrulega svolítið líka með virðingu fyrir bara lögum og rétti
og sérstaklega fyrir þinginu
fyrir okkur og virðingalessi líka algjört og guðmyndinga guðbrandsinni að koma ekki með frumvarpi þessi þingsáttan til að var samþýtt einróm af öllum þingmönnum
ég hefði að svara þess á sínum tíma og hann fór bara sína leiðum með einhverjum starfsók
það var bara eitthvað það var enginn að spyrja hann álit á því hvort að þetta semja svona frumvarpi ekki hann þá komið frumvarp til okkar svo myndi það fá þinglega meðferði okkur í þinginu og er þá, ef það er meirhundi fyrir þá er það samþýtt annars ekki
ja, hvernig
er
hann á móti?
Við vildum fá að sjá, ég veit það ekki við vildum fá að sjá innihaldið hvernig stjórnsýslan sæi fyrir sér þetta embætti hagsmuna fulltrú aldra
já, en það er einmitt eigalur þetta er svolítið spurninginum á hvaða vegferð erum við sem þjóð og með löggjafa þing sem að það sem að bara svo sýnilega að lögur vanvirt eins og til dæmis þetta að brjóta atvinnufrelsi eða þá menn von á því í næstu bara í næstu umferð að það veri skyndilega að loka af einhver byggingafyrirtæki sem eru heyrundur innvegar á neiti skilur ef þetta láti viðgangast þetta er svo hættulegt út á trösti á þingur á þeir
nákvæmlega, þetta er nefnilega er líka mjög góða punktur, þess að það kemur inn á atvinnufrelsi sem er stjórnarskjárvari það segir það hver einstaklingur geti að valist að það vinnu sem hann kýs og það með einingist takmarka með lögum og ef almanna hagsmunir krefja það klartmál, það kröfðust ekki almanna hagsmunir þess af kvalveðar bannar og annað, ef það var banna kvalveðar þá er að gera það með lögum það er alþingi Íslendinga sem mun banna kvalveðar ekki ráðherran hann er bæði brotekar stjórnarskara ákvæðinu og hann er að taka sér vald sem hann hefur ekki
en anstæðan heldur áfram nú er það framkvæmdavaldi sem svarar ekki umsók frá Kristján
já, sko kvalveðar eru leiðar í dag
já
og það að fara að banna þær
það er alþingi að svara bréfinu
það er alþingi sem tekur það ákvörðu ekki ráfram
en það verður framkvæmdavaldið að skilgreina það ef að umsóknaraðili uppfyllir ekki skilirinn sem eru samkvæmt ríkjandi lögum þá á að svara því
það er alveg
hárrétt því er bara ekki svar
umsóknin var lögð fram í janúar og núna er apríl þá er vísu búið að koma
og hann er búin að lýsa því
annar ráfæra inn í millitíðinni en núna nýra á þeirra og það bólar ekkit á svari fyrir heila atvinnugrein
já, því að hann, sko, máli, það er lög frá 49 kvalveðar og þar kemur fram það er svona ákveður að ég með þetta hérna óumilt að veiða kvala kálfa og kvali sem kálfar fylgja tiltekna tegundir kvala kvalundir tiltekna stærð og svo leis og svo sérlega með reglugjær getur ráðandi banna kvalveðar á tiltekna svæðum takmarka veiðir ákveðin tímabil takmarka heildar veiðimagn takmarka veiðibúnað banna íslensku ríkipörum og þeim heimilsfólk í Ísland að taka þátt í kvalveðum sem ekki háðar jafnströngu eftir fyrirmælum það kemur ekki neinst að fram að hann geti bannað algjörlega
Nei.
Þetta er reglugerða heimildi sem hann hefur
já.
Þannig að ef hann svarar ekki hann segist alltaf ekki að leifa kvalveðar þá verður hann að gera á þeim skilur sem talin eru upp í lögunum hann getur í svona, ég ætla að banna kvalveðar að þegar myndbandi sem ég sagði síðust í gær, það var svo slæmt.
Já.
Það er okkar að taka alls þér að banna kvalveðum. Það er að breyta lögum kvalveðar.
En fagatavaldi getur bara rökstuð sín afstöð, en gerir
það. Nei, það gerir það ekki, það svara, það er náttúrulega bara gríðalegu stjórnsýslega, þá
ekki að... Vegna þess að þeir eiga svo erfitt með að svara þessu.
Já, hún, af því hún getur ekki svarað, hún getur ekki sagt það. Nei, heyrðu, ég ætla að banna kvalveðar þegar þú veit að það er einungis að banna þeim í lögum.
Já.
Þannig að þetta var heima á umbásmann alþingis en ég myndi að telja þetta sé mjög alvarlegt brot og sýnir svolítið að þeir fara bara sýnu fram ráðherranir
eins og hún gerir einmitt, hvernig ertu að sjá þetta sko, svona meir og fjaska á hvað vegferð erum við ef að lögin er ekki virt eða svona hvert máli á fætur öðru virðist þegar að koma
þetta já þetta mál, kvalveðbanni það mun sennan að vera skaðabóta mál fyrir dómstólum og mjög mikla líkur á Íslenska ríki verið dæmt skaðabóta skilt og það er tjóni sem útgerðin verið fyrir og jafnvel sjómennir og þannig að það verið þá dæmt eftir því en ráðherrann getur það farið sinni fram í krafti þingmeirhlutans það axlar ekki ábyrgð og núna er þeir sami þingmeirhluti að komi ríkisstjórnin undir nýju forsæti og ég sá að forsætisráðherra núna hann talaði að vera með sterkt umboð kostningarnir voru 2021 hann missti umboðið sem fjármálaráðherra við sölun á Íslandsbanka, hann sagði af sér í ljósi lögbrota matvælaráðherra er búin að misti þeir að maður segja hann að misti umboðið þarna aðeins pólitísku ennþá með það brota lögin líka það er á sama gildið matvælaráðherra fjármálaráðherra hana
Já.
Og líka það kostningarnar voru þegar við höldum áfram ennöndu fórstu Katrina Jakobsdóttur, það eru skilabóð kostningarna en skilabóð kostningarna voru ekki þegar að, heyrðu, við höldum að halda áfram og taka Bjarna Benediktsson sem fórstu þetta ára það voru ekki skilabóð kostningarna þannig að það er algjör oftúlkun að segja að þeir hafi sterk umboð þessi ríkist og núna
Já,
ég get ekki séð það
Nei, en það er, þetta er náttúrulega hins að sko, spurningum traust og ekki og vantraust og bara áhrif á þjóðina sem held núna var að ganga dómur hjá Martin og Dómstól Evrópu gegn Íslenska ríkinu morgun ég veit ekki hvort þú hefur ekki bara svíðum
ég er bara rétt sér fréttina við með að vera minnst á mig hann í dómnum
en allavega en að bara svona aðeins að minnast á það að þegar ríkið er dæmt brotlegt hér gegn rétti borgara til frjálsra kostninga og gegn meginreglu skilvirk réttar úrræði í kostningum til Alþingis 2021. Þetta er svona spurninga það sé ekki réttan úrræði þegar kemur upp svona vafi. Þingmenn sjálfur hafa verið settir í nefnd og látni rannsaka eiginlega sína eigin hagsmunni í tvo mánu. Þetta er náttúrulega rosalur áfællis dómur.
Já.
Þetta kallar á eiginlega að byrja í hvernig ríki erum við, er það sem kostninga svind sem er stundað eða? Er það það sem við þurfum að fara að gera það fyrir eða?
Ég get sagt fyrir mig, ég er þingmaður í þessu kjördæmi, norðvestu kjördæmi, ég er sjötti kjördæmakjörni þingmaðurinn, það eru tveir, það er sjöndu kjördæmakjörni þingmaðurinn og svo er uppbótamaður fyrir aftan. En ég var alveg með að reynu, ég gat svafa alveg rólur þessa tvo mánu og gat slappa af þessa tvo mánu, eða bara verið fríir raunvægilega, af því að ég vissi það að það sem fór úrskeiðis í Borganesi, það hafði ekki áhrif á úrslit kosningana. Eldutalningin fer fram hana, og það kom réttari neyðust að ljósa endurtalningarnar þess að viðreist misti þingmannana og það fyrir hringi ekki af stað hann kemur upp í suður kjördæmi og hérna miðflóksmaður kemur sem uppbótamaður það var staðfesta þingi sig að staðfesta kjörið það var sem mjög gamla hef það er alveg frá 1800 frá dönsk stjórnskipun var í belgisku stjórnskipun áður og Danir hafa ennþá þannig að þingmenn staðfesta eigið kjör og til einangra sem frá konginum á sunnum tíma og framkvæmdavaldinu á þeim tíma þannig að sögulega hefðir alveg fyrir þess og þetta er búið að gera allan lífildist tíman og lengur
og
raunverulega þú veist, það er dómurinn fyrir frá í Strasbourg, frá Belgíu og þá, ég las hann ágætla á sunnum tíma og ég hef ekki lestið þennan dóm en það er Íslandi dæmt hann að hafa brotið lögin, ég hef ekki lesið hann dóm og það, mér sýnist að það sem heyrta það sé að við sem að staðfesta í kjör
Já. En það er hins vegar sko þeir eru náttúrulega að líka að fordæma það að ríki sko hafi ekki önnur réttar úrræði en að menn sko þurfi þá að fara þessa leið að þetta sé ekki pólitískir hagsmunir um niðurstöðuna til að sé hafið yfir þann vafa að ætti að vera eitthvað annað ferli sem að máli það eru í.
Já, já, sko, það er mörg ríkin og sko, bandaríkin til dæmis, það er algjör ólíkt í samfélagi. Þar má segja að hæstiréttur bandaríkin hafi ákveðið það hver var forseti bandaríkin árið 2000. Mm-hmm. Það að þeir komið vekk fyrir endurtalningu Flórída, þannig að Gore, Al Gore, fulltrúið demokrata, framtíð demokrata, hann gat ekki unni kostningarna, Bush vann, það var ákvað dómstólinnar. Og það er svo leið líka það að hæstiréttur staðfesti kjörið. Mm-hmm. Þetta færi dómstólinna. Við höfum þessa hefð og þessa í ákvæði stjórnarskránu að það þingi sjálf sem staðfestir eigi kjör og ég get ekki, ég bara veit það að þingnefndin vann tvo mánuði, þetta er mjög faglega eftir bestu getu og ég veit ekki til þess að dómstólinn sem setu og hann í þávinnu en það er önnur ríki með svipa fyrirkomulag.
Já, jú, jú, en það er svona bara, þetta er ef að ríki er brotlegt gegn rétti borgara til frjálsa kostninga, þetta er út af fyrir sér alvarlegt eigjálur og nú eru framöndan forsetakostninga til dæmis hér að þetta svona að því í þessum dómi er talað að kjörgögn hafi verið sko ekki læstu rými og það hafi
verið
í læstu rými sem þau voru ekki læst inni.
Það er alveg rétt, ég hef unni í kostningu sko, já. Ég var að byrja sem unglingur, það var í sko á borðunum þau að kjósa sko, já. Svo var í hverfiskjörstjóri mörg ár en oft var með sér frægu flugvallakostningu það tölvu kostningin var talaði það svo sum en það sem á sér staðan í borganessi þau eru að telja allan nóttina og svo er raunverulega komin morgu búið að telja allt og skilin tölum og það er bara fólki sent heim að sofa og svo á að ganga frá öllu í lokin sko það er bara, þetta var spurningu vinnulag. Já. Þau skilja þetta eftir á borðunum og hérna, innsigla ekki og svo áttu að koma þau vöknu og ganga frá körgögnum og setja á hann í þessu innsiglu rými innsiglaðu og það er bara eðlega, það er kannski og það komstist ykkur hann inn í salin og svo leysa eitthvað myndar vel enn það en þá er spurningin, hafði það áhrif á úrslit kostningana að þið skildi ekki hafa lögin segja það að þá frá kostningan að þið skildi ekki hafa innsiklað þetta allt saman það var spurningin.
Nei, sko, eflaust ekki en eflaust hins vegar, þeir eru náttúrulega að senda skilabóð til okkar sér réttaríkis að geti þið látið kostninga fara fram án þess að svona málkomu vafi, sko þetta sé ekki hafið við vafa því að núna ég tek fram, við erum bara að fara í fórsetakostningar, núna er búið að breyta þið líka þannig að lögregla fyrir ekki lengur með kjörgögn innsigluð, heldur það eru bara öryggisþjónustu fyrirtæki eða einhverjir sem fara með þetta er ekki traustvekjandi
eins og allt er orðið í dag og mikið sko. það sé umræðum að það sé gaggrinta fyrirkomulag ástæðan fyrir að var endurtalið var svo að yfirkjörstjórn, landskjörstjórn sá eitthvað með lítill munur þannig að þeir ósku eftir endurtalningu og þá sér kjörstjórnin í borganessi það voru atkvæði frá öðrum flokki í öðrum bunkanum, þá faraði endurtalningu, þá breytir það niðurstöðinni þannig að kjörgögnin voru til staðar, atkvæðaseðlanir þannig að það var alveg, sá vafi var strax tekin á, það leiti til þess að ringi ekki að því fóru að telja aftur en þá er spurningin var eitthvað svindl var eitthvað sem hafði áhrif að kjörgögnin að því að það var ekki ensigla það held ég að segja algjörlega útilokað
ég held að sé nú ekki verið að tala um það alls ekki
nei, það var ekki gert, það var enginn að það sem var að krukka í kjörselum
bara til að byrgja brunnin sko, bara út af þessu stutt í næstu kostningar það er svo margt orðið spilt það er svo margt sem er ekki hafið í vafa og það þarf jafnilega að grípa til einhverja ráðstafana eins og það að lögregla sé með bara innsiglið á þessu og einhver geti skipt út kössum og þessu litamertir og annar.
Já, já, það er alveg sjónum að það sé raunlega, þetta er framkast sem okkur er alveg áratökum þetta er sama kjörkassanir og sama aðferðafræði maður var að gera sama hlutin aftur en það er engin sem að var að vinna við þetta ég ætla það er allir bara, þetta er mjög einfalt má það er halda vel út um kjörgögnin það er í talninguna og það sé tali rétt og þá getur endur tali að þetta er að kjörsölum en sko það var losarháttu greinlega með því að það var fólk því fór að sofa og það var ekki gengi frá öllu algjörlega og innsiglað og svo farið að fara að sofa. Já, það var losarhátturinn. Það er náttúrulega, já. Kannski vel við að horfir að það voru miljónu samfélagi, að þá sér ég að þetta var alveg hrikalegt, þið skildi ekki að hafa gert þetta. Ég hef ekki, ég hef enga trú að því að að ég treyst alveg því að það veri talið rétt upp á kossunum í forsetakosningunum.
Já, þú gerir það.
Já, ég gerir það, þetta er bara velut fólk sem er hana.
Já, en við erum eins og fámenn og þjóðin er svo lítil þannig að þess aðgengi er svo opbóðsletta mönnum þeir bara geta gert hvað stiðin síni, segi ég. Mér stið þetta vera bara mikið áhyggjöfni svona ábending frá Mannréttindadómstóla Evrópu, hún er rosalega áminning á því hvernig við framkvæmum kosningar.
Já, ég meni sem sé, ég hef ekki lesið dómin og ég sé hana, þeir stuttu eigið kjör, ég sé hana bara vísi.is að það ég staðfest eigið kjör, það gera þingmenn, það er reglunar í dag.
Jú, jú, þegar niðurstöðningur fyrir, minnst það er nú örvísi, en bara til að það sé hafið yfir vafa að það sé ekki að það fúska með kjörgögn og einhverju komist í að skipta út kössum og svo framvegis. Ég meni að þetta er
ekki nýtt. Og það er mjög mikilvægt að það sé að vakta og lögreglum er að vakta þetta. Ég hef ekki heyrt þetta með öryggisgæslu, það er mikilvægt að lögreglum er séð það með þau velsinnar hafa.
Já, nei, það núna er þetta bara, þetta er þess að ég segi þetta, þessi kjúrutans eða öryggismistöðinu einhverju og með þess að kassanir eru opnir. Þannig að þetta er búið að vera frá 2012. Þetta er ekki sjarmirandi.
Nei. Sko nú er, til þess að við tökum Bretland, það er svona gamaldags aðferð. Það er bara að krossa við eins og hérna hjá okkur. Já. Og sumi vilja breyta þessu, ræna kostningar eða það sem er.
Já.
Og mun það ekki geta valdið svona tortryggni, verðum ekki bara halda í þess að gamaldags aðferð.
Jú, ég er algjörlega
því. Ég finnst þetta að vera mjög mikilvægt.
Já, ég er algjörlega, ég er alveg samanlega.
Í Bandaríkjónum, þá er þetta misjamt kerfi, fylkin ráða þessu, sum fylki hafa þetta svona, aðrir. Það þarf ekki að sýna hérna, skýrteini, nafnskýrteini.
Talningavélar, ég sé svona talningavélar í Bandaríkjun, ég fer að kjösta það.
Sko. Við sjáum kostningan 2020 og þá verandi frásetta framböndu sem tapaði. Hann hefur verið gaggrindu fyrir það að gaggrina þessar kostningar. Atkvæðinu er sendi í pósti til dæmis og svona.
Já, já.
Og það þarf ekki að sýna skilríki, persónuskilríki.
Í Bandaríkjunum þá?
Nei. Til dæmis að það þarf ekki að gera, í sumum fylgjum er það gert, öðrum ekki, það tali verið mannréttindabrot, gagnvart minnilöta hópum, ef þeir eru að sína og það, þeir trúa því ekki heldur, en þetta er skrítið að einhver vilja ekki heimila, sko, þessum
sko,
þetta er mjög skrítið, þess vegna ef að heimurinn er að þróast í verri átt, eins og hartrú
er að benda,
þá held ég að stóra máli sé bara að halda í þessa gömlu aðferð.
Nei, kjósa með penna.
Já, eða
ég er algjörlega sama, það er blýjandur, sko.
Já, en þetta er alveg bara mjög nauðsilegt.
Já, ég maður að svara sig smá máli, sko. Ég var hverfiskjöstori í Melaskóla þegar flugvallakostningin var. Það var tölvu kostning.
Já.
Og ég held að Halldór Blöndal að skrifaði grein eftir þetta. Það verið að vera leika sér með hérna líðræðisluðu aðferðana.
Já.
Ég var algjörlega sammála. Það sem við lentum í þá var það, það voru svona kuppar sem fólki fekk og þau stakkaði í tölvuna og það var með mús að kjósa á skjá, það var svona að bara settur upp heimilistölvur og svo afhlóðust þessi kuppar hefur búið að vera að kjósa. Ég held að við höfum skráð, ég held að við skráð 110 kuppa sem afhlóðust ekki í kostningarnar.
Já.
Þannig að við fórum tilbaka, þetta var hlaða á aftur og skilaðum til, farið aftur í kjörklefana og þannig að þeir afhlóðust ekki, það þýtti það að 110, með held að vera 110 sem að höfðu raunvæl ekki kosið.
Já, það munaði mjög litlu.
Það munaði litlu, en ég bara segja það. Og það var að sá það algjörlega og ég man það svo vel eins og það gest í gær, það kom maður fættur 1909, var alveg harða ákveðin hvað hann vildi kjósa. Hann sá músina og skjáin, aldrei komin á tölvu greinlega og hann botnaði ekki til þessu. Alveg bara mjög reffilegu maður og flottur eldri maður og við byggðum upp á snertiskjá. Það var þetta aðstofa með það með þess að. Það voru ekki allir á þeim tíma svona tölvu vanir eins og við erum í dag.
Nei.
Þetta var algjört fíasko í mínum huga einstaklega sem var að vinna við þetta.
En einmitt eiginlega sko, það merkilegt þú nefnir þetta, af því að bara östutum það að núna bara nýverið fyrir á bara síðustu mánuðum þá verið að koma svona kostningar, það er til dæmis sem var að kjósa þáttangundur í Eurovision. Já. Það var ekki hægt að láta það fara fram án stórslysa.
Já.
Heyrðu, það var verið að kjósa fólk á það, fórinn á Ísland.is til að mæla með einhverjum frambjóðanda. Þá var það fólk komið samstundis í frambóð. Já. Af því að það var ekki lagi. Já. Ísland.is sjálfur var ekki lagi.
Nei. Já,
þá lendi fólk á frambóðslista. Nú, það var að kjósi stúdentaráð, það var... að fara að gera það allt upp og nýtt.
Já.
Það var ekki hægt.
Þetta er,
þannig að það er eitthvað aðkjá okkur.
Já, ég er að við erum að halda núverandi kerfi með kjörsölunum sem er mjög mikilvægt.
Já, en þrýstingurinn að breyta þessu
er
svo þrýstingur. Mikil.
Já, það, þetta er gengið ákveðlega að hinga til og að eitt í svolítið var þetta bandaríki.
Það er ekki gengið vel var þetta rafræna kostning.
Nei, ekki gengið vel, ekki fjóðla kostningi gegn ömulega. Mín reynsla var vinnandi í þessu. En var þetta bandaríkin að fá lent fyrirtæki sem að Fox News saka að hafa gert mistök eða eitthvað svindlað
það
vann skaðabótamál gegn Fox News út af legum, það verið ófræðingar herfir gegn, manni hvað fyrirtæki hér
það verið
ekki hægt að tökum Karlsson var reikin
já, jú, jú
það verið ekki hægt að sanna það að við komandi fyrirtæki hefði sko
já, já, það fyrirtæki lenti fjárarsluðu
tjóni sönnunarbyrðin lenti á
já, en með einstakosti það að þeir, hann var látið fara tökum Karlsson og þeir voru að Já, það var, ég held að bara vera að fara með ósandi gangar fyrirtækir sem stóðust ekki.
Jú, jú. En þetta var, en, þeir eru verið í Frakklandi með þessa vélar og bandaríkjumenn hafa nú tekið þetta upp. Já. Og þetta orka líka mjög tímalis vegna að það eru gríðarlega frásagnir og myndbönd og annað að sem að menn hafa verið að slígast undan einhverjum kjörgögnum sem engi
veit hvað hann komið. Ég svo erfitt að fylgjast með þessi, ég fara með þetta mál fyrir dómstóla. Dómstólarnir eru ekkert að endurtelja neitt. Þeir gera það ekki. Þeir segja bara, þetta heyrir undir fylki, þetta heyrir ekki undir okkur. Þannig að þeir vísa þessum málum frá sér.
Já, mér tölum að þessum endurtelningu. Ég var í frambúði fyrir frálslandflokkinn 2003. Já. Ég var öðru sæti í Reykjavík Norður.
Já.
Okkur vantaði 11 atkvæði með all landi af 180-190.000 atkvæðum að ég er þið varaþingmaður, að Sigur Ingi Jónsson er þið þingmaður. Við myndum þá, heldur við að hafa unni 6 þingmaður. Já, við kröfumst endurtalningar, ég tók það að skrifa kærundi þingsins, það var hasar enn að 2003 nokkra daga í þinginu við staðfestingu atkvæðagreiðslunnar. Það var algjörlega blása og kröf okkur um endurtalningu.
Já.
Skipti engu máli. Nei. Þar voru þingmenn að staðfesta eigi kjör og ég hefði vilja kæra það beint til Strasbourgar.
Já, þú hefði raunnið
það. Já, það hefði verið mjög líklega mál. Sestaklega í ljósi, maður því las nefnilega belgíska dóminn. Man ekki alveg hvað hann hétir, sem er svona aðal dómur frá Strasbourg hvað þetta var þar.
Já.
Og það var, við hefum mjög líklega unnið það mál þá. En þeir þessi sem
er kærið núna. Við erum að tala um stór mál, við erum að tala um leiðræði í Franka.
Já, þetta er leiðræði í Franka, þetta er mjög mikilvægt, það er líka mikilvægt að ekki að mála svart,
skilur.
Ég trú ekki á samsæri
en en það þarf samt að draga fram þær myndir sem að eru sannlega til staðar og vark sko, og valda tortegni
algjörlega
þessu verður
og mikið að það komi gaggrinni en kerfið og framkvæmdi þarf að þola gaggrinna að sé hægt að segja já, þetta stendst gaggrinna.
Já.
Það er mjög gott að fá hana fram en það að starfsmenn séu eitthvað að misfara með gögnin og mér varst svolítið ósangjant umræðan gagvart Yngva Tryggvason ég get ekki að það mér fannst að
en það er náttúrulega eðlilegt bara þegar svo kemur upp það verður bara fár það verður bara fjölda sturlun í raun og veru
já, það koma sko já, kenningar á flugu
já, Facebook fyrir að stað
og það er líka það eins og kom fram í Bandaríkjunum að þú þarft að bera ábyrð orðið það var sjónvastu tekin fyrir og hún lefti illa í því mjög pólitísk stöð og
það er alla pólitísk þetta að vera í Bandaríkjunum
hún er stofnið til þess að stegja ákveðin flokk það. En það breytir ekki máli við lærum að sem gerist í Borganesi og ég hef ekki lesið dómin en
þetta er svona megin kjarnin
þetta er kannski flýtti kostningum, ég veit það ekki
en Eyjólfur Ármannsson góðu gestu hér alþingismaður Flokks fólksins að tala við okkur Pétur Gulluson og við fáum auðlýsinga núna og höldum svo áfram því að hann er að fara að tala fyrir glæni í frumvarpi Íslandsbanka.
Síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni, þar sem ekkert gefið eftir.
komið þið sæl aftur við gripum úr þinginu Eyjólf Ármannsson, þingmann Flokks fólksins til að ræða alveg glæni málu sem við erum búin að tala núna. Það er líka framundan að fjármálaráðherra nýr Sigurður Ingi sem mun innviðaráðherra, nei fjármálaráðherra sem mun tala fyrir frumvarpu sölun og Íslandsbanka.
Já, við mæla fyrir að
hvað segir þið alveg?
Frumvarp til lagum ráðstun eignalhutar í Íslandsbanka og það er sem við líka verið að gera hérna, það er verið að fellur gildi lög frá 2012 sem að sjálfstæðarflokkur stutt ekki lög númer 155-2012 lögum sölum eða fyrir eignalhutar ríkisins í fjármálafyrirtækjum. Þessi lög er að vera fell og gildi og þetta var lög sem vinstri stjórnin eftir hrun samþýtti.
Já.
Fyrir Íslandsbankasalan, þetta var lögin sem stjórnuði þeirri sölu. Já. Hún er bara að fara að fylgja þeirri sölu og nú að fell og gildi og vera sér lög bara sölun algjörlega.
Já.
Og það er einhverjum að ég sé að það er hérna lög reglur hérna meireglur ástöðuna. Það er ekkit, jú, svo er lög að fimmtakarinn er sérstætt hæfi og upplýsingarskjöf úttekt.
Já, segja okkur það.
Það er hérna, segja nú bara ákveðan annarskapa stjórnsýslaga, númer 37, 1993 sérstætt hæfi til meðferra mála gilda ekki eða farið með ráðstöðun hluti samræmi fjórðugreif markasett útboð. Þannig að vera að taka úr sambandi ef að markasett útboð.
Já, já.
En þú veist sko, það sem það voru að segja vandi Bjarnar Bind, svona fjármálaráðherra var sínum tíma, að það veri ómöguleiki að hann gat ekki vita að það væri pappas verið að kaupa. Mm. Ég er algjörlega ósammála því. Þegar þetta krefja þess að allir sem buðu í Íslandsbanka þeir myndu upplýsum raunverulegan eiganda, flaggaði strax sölu aðalinn eða kaupendunir ef að væri hætta á vanhæfi. Og það áttu sölu fulltrúanir að þessi mór sá sölu með fyrirna að strax að sjá til þess að væri strax upplýstum.
En það fengum við mikla
góða tóttun fyrir þetta. Já, fyrirtæki sem bauði í, það sem að faðir Bjarnar Benediktsson að fjármálaráðherra var raunverulega eigandi, þeir áttu að vantala að vita hver á fyrirtækið, sko við rétt vona það, að þeir eru geta sagt að heyrðu, við flöggum þessu hérna. Hann er hérna raunverulega eigandi og það er vanhæfis.
En erum við þá ekki komin akkur?
Þá er annars skrifað undir
kaupþing. Erum við ekki komin að bankasýslunum þarna?
Jú,
þeir bara vekja aðtegli ráðherra á þessu.
Jú, það er sko náttúrulega, það er til lengi að leggja þá stofnu niður. Mm. Og já, það er algjörlega sammála því.
Já.
Þetta er náttúrulega búið að gerast núna með þessi ríkisvæðing á TM, tryggingafélaginu, það er alveg fáránlegt sko.
Já.
Ég fullir það að það er ekki einasti þingmaður sem myndi komið frumvarp það að ríkisvæða tryggingafélag á Íslandi.
Nei.
Og það með aldrei nokkuð tíma að fá meir hluta.
Nei, allir, það kemur afskamlega óvart.
Og þú tekur bankin ákvörnum að ríkisvæða stærsta tryggingafélag landsins.
Já.
Og kaupir það mjög háu verði.
Já.
Menn það verður að ræða það.
Fyrir utan það, það voru lög og söluna. Áttu að segja það, heyrðu það er lög hérna og það er bannað að ríkisvæða. Þetta er bara að vita það sjálfur og sjálfsu áttu eigandinn að taka ákvörðum og kaup tilbúið Íslandsbanka í TM. Það var skilirt samþykki hlutafunda. Landsbanki gerir það ekki.
Nei.
Ríki kaupir á dýruverði en á að selja á lágu verði. Það er þetta moment sem...
Það er alltaf hækka verði 6 milljarðar alltaf hana herra verð.
Ef það selst á því, sko...
Þeir kaupa það 6 milljarðar herra Íslandsbanki bauði.
En ef þeir endur selja núna, þess að gefið til kynna...
Það fari Íslandsbanki, að genna með Íslandsbanki sér tilbúin að hækka 6
milljarðar. Þá tapar Landsbanki 6 milljarðar.
Það spurningu hver kaupir.
Já,
ég meina að það var að finna að kaupa þeir sem er tilbúin að borga að herra.
Þeir eru búin að vera með þetta söluskrá í langan tíma, mörg missir.
En það að láta ekki sko ráðherran vita og þingið vita af því að Landsbankin ætla að kaupa í stærsta tryggingafélag landsins og það er þá eignasafni ríkisjóðs, það er bara stór undarlegt. Ég meina að stjórnarmenn, þú veist, allir með heilbrigða skynsemi og skilja pólitík á Íslandi, að verum að deila það hvort þið að selja Íslandsbanka ekki og það er enginn að fara að tala, maður stendur eiganstefni þá ekki að fara ríkisvæða hérna.
Það
gengum beint gegn eigendastefni
ríkisins.
Það gengum það í bankaráðinu sjálfu sem fer með aðstaf valdi, það teim ekki í huga.
Nákvæmja
það. Þetta er ekki einn maður í bankaráð,
þau eru mörg. Nei, það verður ekki lesið eigendastefni það. Vissur að letu bankasýsluna vita en mennur greinleika sofandi þar að láta ekki ráðherra vita þið.
Já, já.
Ég veit ekki hann
að allavega að formaði sko. Bankasýsluna sagði núna í vitali og bara stöðu eða rúf núna ekkert kvöldið að hann sagðist ekki sko líta á það sem að formlega tilkynningu þó hann hafa fengið eitthvað símtal í 3 mínútur réttur jól
stilur, það var bara símt, það hringdu bara í það
já, hringdu í formaði
við erum verið að spáðu að kaupa hana tryggingafélag á 30 miljardar bara láta að vita og kaupa
þess Tryggvi Pálsson hefur líst þessu vel og hann segir að að þeir hafa alls ekkert fengið að vita þetta hjá bankasýslu.
Já, ok. Ég meina þetta er
alveg galinn. Hann talaði við á í símtali í desember, það var ekkert verið að tella.
Já, bara nokkur döð frí jól.
Bankasýslan hefur bara lítið að vera svona pælingar.
Já.
En þetta er það vinnubur sem er ekkert að líðast, en fjármálaráðherra hefur búin ákveða það að skipta, bankasýslan að skipta út stjórninni og ég er bara, mér finnst það bara besta mál
mér finnst það sem að Tryggvi sagði
skiptum yfirstjórnir bankanum líka
það sem Tryggvi sagði var mjög trúverðust við talið við hann rækti þetta alls saman
og í þessari skýrslu og líka bara skilja það ekki, þetta er stór pól til smála að fara setjendur eignar hlut ríkis og stærst tryggingafélagsins og það vit allir það að núverði stjórn er vill selja og það verið leggja frá frumvarp í dag og sölu eignar hlut í Íslandsbanka
telur bankar
nei, heyrðu við hérna engaventum hérna ríkisvættu hérna
tryggingafélag já, en nú er líka
það þáttangur þessu samfélag ekki
nei, einmitt það eru aftur komin að því hvert erum við að fara með þjóðina eigjálfur að sko, hérna það vekur þetta alveg athygli núna að þetta er að það há upphæð hvað 28 miljardar veistu til þess að sér búið að greiða þetta
nei, það veit ekki
þetta nei En hvernig gengur þeim að selja á sama verði það? Hver fær að kaupa?
Já,
þá byrja það.
Tilbúið fyrir neðan var minnstakosti 6 miljardur lægra frá Íslandsbanka.
Og þeir vildi ekki, ekki borga meira
fyrir það. Nei, vildi ekki borga meira fyrir það. Þannig að ég veit ekki til þess að senda annar kaupandi mögulegur en þeir. En ég bara, sko, þá fyrir að finna einhvern annan aðeila til mér tilbúin að kaupa á sama verði en
það er útlýtt fyrir því
það er útlýtt fyrir það að ríkið selji endan með tappi og mér finnst það raunverulega ef að það á að fara að selja hann aftur þá koma henn til að borða
verður engin dregin til ábyrðar fyrir þetta eða er það ekki hægt
já, ég meina þeir eru látni fara stjórnarmennir, það er ákveðin ábyrð þar og ég bara skil ekki yfirstjórn landsbanka sko. Ég bara segi alveg eins og mér finnst það svo galið ykkur negin að sjá ekki, þetta er stór pólitísk mál og vita það að við erum að rífast en þingir og deilu þeir, þingir og engavæða ekki
já. Þessi sem sitja í bankaráði hafa þeir ekki átt með símtöl svona prívat símtöl við þá sem er í bankasýslu talast, er ekki þetta fólk að tala saman, var enginn í fjármálaráðuneytinu sem tala við þá í bankasýslunni eða banka þetta fólk mætir saman í partí og svo framvegis var enginn að tala
mann er fyrst þetta mál vera með,
þetta er með ólíkjum
þetta
er, ekki svo stór hópur já. Sem er þetta til staðar og þetta er,
nei,
hópur, þetta er hópur sem er, hefur mikil samskipt
í Íslandi lítið samfélag
já, einmitt,
nei, og, sérstaklega þetta samfélag
já, sjáum þið að hérna í stjórnbankans það er pólitísku flokkarnir sem eiga sína fulltrú og það er það ekki
nei, sko,
hvernig skipa í bankaráði
það er bankasýslan og það er til dæmis salan á Íslandsbanka fyrir salan, það, ég er í fjárlaganefnd þá kom það inn á borð okkar í fjárlaganefnd til meðferðar og salan á Íslandsbanka sín tíma var ekki háð armslengdinni að það eru lögum söluna og það að vera að tala armslengd við ríkisvæðinguna núna á TM hún á ekkit við armslengdin á bara við daglega rekstur bankans og bankarsýslan á sjáti þess að eiga það stefna ríkisins að hún, henni sé framfyll og það er hún sem skipar í hérna alltaf stjór bankans sko
já.
Og það, og ég sko, þetta er sæns módel að koma inn að Matti sem helsti sérfræðingur í sænskarhulunum upp á 1990, þetta kemur þaðan, en við erum bara svo lítið samfélag að miklu betra reynskiptara að við, það sé bara undir þinginu, að miklu eðlir að þingmenn kjósi bara í stjórnina og þannig gangi þetta fyrir sig.
Já, já.
Og svo sé bara bann við því að eitthvað sé að skipta sér að daglegu rekstur.
Já, já.
En þessi armstinn nærbar til dagilega restar, hún er ekki til kaupa á banka eða fyrir ríkisvæðingar og ekki til sölu.
Þetta er alveg sama fyrir OHF fyrir komalagi hjá RÚF til dæmis, að þar hafa þingmenn ekki aðkomu og það má ekki skipta sér að neinu, en hérna þetta er nefnilega er meng alla en samt á ríki að borga.
Já, þetta er mjög góð punktur sem mér fundist að þetta mál núna ríða ríkisvæðingun á tíðan að þetta sé eins konar ríki ríkinu.
Það er það.
Ha, og það er nákvæmlega sama sem að rúðir, það eru í ríki ríkinu og það er ekkert eftir með þeim. Þeir bara fara það... sínu fram, hafa sína dagstrástefnu, pólíska stefni vandir fréttir og hvernig takir viðtölu svo framvegis og það er nákvæmlega sami bankanana. Þeir bara fara sínu fram, ég segist að það var hringt í bankasýslu og látið vita að þeir ætla að fara að kaupa stærsta tryggingafélag landsins fyrir 28 miljardar. Og það er að því að eftir þetta er ekki beint frá okkur í þinginu.
Nei, akkurat.
Og það var áður þannig til þess með dagskrár ráði eitthvað, maður ekki hvað hétti útvarsráð.
Útvarsráð, já, já.
Og ég hlýndi, við berum endala ábyrgð.
Já, já, því það líka, sko, þá er það bara fjallugum og þá er hægt að fylgjast með og veita miklu meira aðhald. Líka að þeir uppfyllu það lagaskildu sína til þessu hlutleysi og fleira. Þá, já, já, þá helst það í hendur.
Já, já. Því að... En þú svo bara halda fram að, viðst, þessi armslut lítur á daglegum rekstri, það getur vel verið að vera hérna 1950, 60 og 70 eitthvað, að þá hefði menn verið að fá lána þegar þið voru í flokknum.
Já.
Það voru ekki margir flokka sem
ríðutlega. Jú, voru fræðar. Það
voru tveir flokka sem ríðutlega.
Það verður fólk umhverfið þar sem verðtrygging var ekki til.
En það er bara ekki, það umhverfið er ekki til staða núna.
Nei.
Einhver pólitíku sem það skeið þessi út af lánvendingum hingað að fanga, það bara er ekki. Við erum í byggðastofnun.
Já, já.
En það er ríkið að gera það, við erum með fullt frá þar.
Já, já.
En það er ekki að skipta sig, það bara sé stjórnin þetta.
Mm-hmm.
En þetta, þú veist, ég er á því að leggja niður bankasýsluna sem allra fyrst og taka upp það að bankin verði beint út úr okkur. Og ég var þetta rúf, það er algjörlega sama, ríki ríkinu.
Já, já.
Og þetta núna sem gerist núna, myndi mig líka á Íslandsbanka, þeir fengur sagt upp á 1200 miljónir, þá fjallaðir ykkur að skrýtna áhættu menningu og menningu sem er innan bankans.
Já, akkurat.
Þetta er svolítið svona fyrir hrunstemming.
Já, já, já.
Menn fara bara sínu fram.
Það er margt svona með þessi 2007 einkenni núna í dag.
Já, já.
Það er alveg á hreinu en hérna.
Græði alveg ótrúlega pening núna verðbólgu tíma.
Já, já.
9,25% stýrivextir.
Þá er það nú eitt. Hérna, finnst þér eiginlegur, nú stýttist í að það komi nú einhver tilkynning frá peningastefnunefnd og svo er ástæða til að lækka vexti núna? Þeir hafa talað um að það var ekki hægt út af því að ríkissjóður eitthvað svo miklu.
Já, næstið vexti ákvörna dagur verður mjög þenn 8. maí ef ég marri.
Já.
Það var ekki að síðast og það var að vera að leggja, ég fór að fundi fjármálaráðundin í morgun, við fórum í fjárlaganefnd til að fá kynningu á hérna
fjármálaáætlun
frá árunum 2025 til 2029. Og þar kemur fram að þið ætla að styðja við peningastefnu Seðlabankans alveg sam orðalega var í fjárlögunum að þið ætla ekki að beita ríkisfjármálum til að ná niður verðbólgunni þannig að ég og ekki mikla vona á þess að það segja ég var, það komur ekki óvart að þið lækkuð ekki síðast út á Grindavík til dæmis en ég og eftir að sjá það að þið eftir að lækka 8. maí
já, akkurat.
Og það er þannig að vaksta lækkunarferli er ekki byrjað.
Nei.
Og við erum í 6,78% verðbólga.
Og þar leyndi heldur bara vel verðbólgan áfram að stíga.
Það virðist við sem fastu
verðbólga. Hverjir eru sökudólkandir? Ekki verkalýðshreyfingin, ekki neytendur, það er minni neysla. Það er ríkið, það er hið opinbera.
Já, ég...
Skuldsett sveitafélag og hið opinbera sem allar ekki að hérna breyta neynu
hjá. Já, við rekur ríkið með halla núna.
Og heldur því bara áfram.
Mér að spátt beitti ríkisfjármálum til að keira niður verðbólgun hjá sér og við erum ekki að gera það nægilega.
Við erum að borga 106 miljard á ári í vexti.
Já, já.
106 miljard.
Við erum yfir 100 miljard. Og líka annað sko að það sem er drifkraftur líka verðbólgun það er hækkandi húsnæðisverð.
Já, já.
Vissur alltaf ríki að fara að stiða við það verið byggð 1000 fleiri íbúðir.
Jú, við erum búin að heyra svo oft tölur eigjörlur, eða byggðir að segja mig þeirra búið að byggja.
Það er ekki, nei, ein afsöku verðbólgun er skortur á íbúðhúsnæði. Við verðum að fara að byggja sennilega sépa bara á Breiðholti sko, að ég er þess að byrja á ykkur alveg hverfi hann á höfuðborgarsvæðinu til þess að sjá öllum fyrir nægjál íbúð. Það er skortur í
fastur. Þið vilja það ekki hjá það borginni kemur, vegna að segja það er byggt upp heilt hverfis og breiðolt. Það þarf að byggja skóla, leikheimil og það þarf öll þjónustun að koma.
Ja, það er rekstra kostnaður.
Það er svo er það líka annað mál. En við skulum vona að færi lækkunarferli byrji 8. maí. Seðlabankin lækki þá stýrivextina. En þá verður það sennilega bara 25 punta, það er 9% sko.
En kom eitthvað fyrir sérstaklega óvart samt í fjármála áætluninni
Það sem kom mér á óvart að ég er ekki múið að lesa náttúrulega en kynningunni, það var það að ríkisfjárlög að það halda aftur á útgjaldavexti ríkisins og að halda aftur, hann er þess aftur aukast og hann er aftur að minka sem hlutfalla vergli þjóðaframleiðslu það er bara því að það verður hagvöxtur hérna
Þeir gefa sér það að vera hagvöxtur hann er verður minni heldur
að
maður verið
nákvæmlega, þegar ég held að það er ekki að hafa mikið hagvöxt þegar fyrirtækið þau búa við 9,25% stýri hvernig á að fara fjárfesta hvernig á að fara taka lán og svo það fer alltaf frosna og það er því að frosi á fasteignum
þú ert að tala fasteignum markað heldur að verktaka sig í rifnina því að taka 15% vexti
Það er bara að byggja. Þetta er alveg rosalega útgjöld.
En vandamál er þetta, þeir telja að þeir verða að byggja húsnæði, að því fylgi engin fjármagnskostnaður. Það er vandinn hjá þeir. Þeir skilja það ekki að stærstu útgjaldaliður hjá verktökunum er fjármagnskostnaður.
Og raunin það sem ég er að það þarf að fara eitthvað stóra átak, verkalsengi, sveitafélag og ríki í byggingu, nýra hverfa á höfuðborgarsvæðinu og í landinu bara stórkostlega aukningu að byggja húsnæði svipaðar ekki sólstöðusamlingar í 1960 það var upp að því að
bjóða lóðir en, já það er lóða
já bara fólk getur byggt sjálft
það er
lóðaskostur í landinu á höfuðborgarsvæðinu og það verður að fara að gera eitthvað þessu mig grunar að við sem að festast í 6,78%
en þeir vilji ekki sveitafélagi vill fá háar uppæðir fyrir sína lóðir þeir ætla að framkvæma og fjármagla borgarlínu með því að selja lóðir á hæsta verði einbýlshúsa lóð hvað 40 miljónir, það er nú fáar til 25 miljónir fyrir þriggja herbygg íbú
Það er líka einmitt þetta að á sama tíma og Seðlabankastjóri hvetu til þess að ríki dragir útgjöldum þá heyrum við það núna að nýri innveðar á þeirra Svandís Svavarsdóttir hún að þarf að fara í borgarlínu sko, og hvað heldur þetta kosti skiljið, þetta er náttúrulega þetta er bara stjartræðilegt
Seðlabanki búin að vera byðin aðstoð við að nániðu verðbúkunni og hverju er hann að byða? Jú, hann er að byða ríkisvaldum að hjálpa sér að nániðu verðbúkunni með auknu aðhaldi útgjöldum og sveitafjölum líka en ég sér ekki sá ekki neitt í morgun sem bendi til þess að ríki alltaf að fara eitthvað stórátak til nániðu verðbúkunni það er bara stiðið við stefnun og það er raunum bara svona almenn aðhaldskrafa
Það minnast aðeins að tíminn er að leipa frá okkur. Lindarkvól.
Það málið er svolítið gleymst, held ég bara.
Veist þú hvað það er stað? Lindarkvól.
Nei, alltaf Sigur Þórðarson, hann er búin að vera kærað til lögreglu.
Til hérarsaksóknara.
Voruð það fjallum þetta í þinginu? Einhverju leiti var
það ekki? Það er ekki komið að nefndi sem ég er í og ekki í þingsal. Og það er reymulega sem að þetta er sakamálan undir og það er dómsmál núna, það var dómsmál í gangi
Þannig að hér að saksóknar verður bara með málið
Ég skal ekki segja sko Ég persónlega hef ég ekki ég skoða, ég ekki sökt mér honja, ég ekki gert það þingmáli
Nei.
En það er mál sem að þarfa skoðarinn og sko það er verið að selja hana á undirverði
Já Við vorum að tala
TM á
Við erum að tala TM áfara að selja, kaupa á yfirverði, selja á undirverði Er þetta gamli taktur?
Það lítur út fyrir það að eignir í Lindakóls að vera seldar á undirverði Starfsmenn keiftu eitt fyrirtæki hana, innefndu fyrirtæki og raunverulega í því dæmi, mann ekki hvað fyrirtæki hét en þá átti bara að klára innefnduferði klára að rukka innefndunar ekkert vera að selja en það er ekki að þingin allan ég myndi gjarnan vilja fá meiri sjá meiri umfjöllun í fjölmjölum um það mjög gjarnan, það veit að hér að saksóknara og Sigur Þórðarson fyrir þetta hann, ég held að hann sem búin að kæri það að fanga og hann gerði nú skýrslum þetta þannig að það er ég skora bara fjölmjöl að taka þau ég hef sjálf persónlega ekki geta tíma til þess er svo mikið að gera.
Akkurat, heyrðu, það er nú hérna afskaplega gaman að fá þig, Eyjólfur, og ég veit að þú ert nýkomin frá Noregi og svona alveg að síðustu getur staðfest það að klassikampin hafi verið að segja frá því að nú sé þrýstingur frá Evrópusambandinu yfir á norsk yfirvöld að samþykja orkupakka fjögur
Já.
Núna innan 5 mánaða.
Já, það var forsíu klassikampin að Evrópusambandi ESB gefur Noregi 126 daga til að innfæra nýjan kraftpakka,
Já.
Nýjan orkupakka.
Það er ekki dæmis.
Það er ekki verið mikið umræðinu þar. En það er grundvallar munur á Íslandi og Noregi, hvað var orkupakkana, þeir eru með kapla frá Noregi til Evrópusambandsins. Og þeir hafa verið að hækka reyla hækkanar á raforku þar.
Já, já.
Við erum ekki með neina tengingar. En ég hef alltaf verið að vonast til þess að við erum náðu að henda út til þessu Evrópusambandslögunum um raforku viðskipti við landamæri
já, já.
Og fara undan þess að blessuðu stofnun EISER sem hefa mónitorað raforku viðskipti við landamæri.
Já, já.
Á hverju? Að þið verum ekki að selja raforku við landamæri.
Að spurning hvað gerist, hvað tengingin verður þegar erlindir aðalega kannski kaupa í vindmjölufyrirtækjum eða vindmjölugörðum, hvort að það hafi áhrif og verið túlkað að þeir sem sko hafi heimilisvesti erlendis það sem búið að tengja okkur þannig.
Já, það er líka að kæmi fjórstinskir aðalar, þeir myndi geta krefjast þess að verði gerður sæstringur,
já.
Geti fjármagnað það.
Já, já, með þá voru það náttúrulega markasverið alltaf hæsta verð.
Já, þá myndi Ísland að menna haldi fram að Íslensk stjórnvöld alþingi getur neitaði það er svona svipa á alþingi að Íslensk stjórnvöld getur neitaði að byggja hafnir þegar bara samþykja frá sem vöruflutninga
Já, já
Stóru orkufélögin í Evrópu geta alveg keft sig inn í þetta
alveg. Það er alveg hægt
já, já,
þau eru mjög öflug
margt, Við verðum að sjá til þess að við eigum þess orkufyrirtæki sjálf og bara í Bandaríkjunum sem er nú 25% hagkerfi heimsins þar hefur Bandaríkjaforseti stoppa það að Nippon stálfyrirtæki eignis US Steel að þeir, hann segir það og þeir stóru bandaríkjastjórn segir það þetta að vera eigu Bandaríkjamanna sama með TikTok sama með TikTok það að vera þinga kynverðin til að selja það til Bandaríkjamanna og ef það er ekki eigu Bandaríkjamanna þá verður að lagt niður
Já.
Við erum að sjá til þess að þetta sé okkar eignarhaldi það er ekki þannig en dag eins og með hérna, HS Veitur Svarsingis, það eru ennst hérna áhættu fjárfæsti sem á það að við verðum að geta stjórn þess að þetta er grundvöldu velmöðun okkar í 120 ár frá því að Jóhannes Reykdal byggði fyrstu virkjumna í Hafnarfjörðu 1904, hvað segirðu?
Og miklu meiri áhrifin í framtíð
miklu meiri, þetta verður verðmættir að fiskurinn klárlega
Þetta er að ræða þetta örgla meira við þig, Eyjólfur Ármannsson, sem er líka formaður orkan okkar, það er rétt að taka það fram.
Já, takk
er
það.
En þingmaður flokksfólksins, við fylgjumst vel með hvað gerist næst og takk kjærlega fyrir komuna.
Takk fyrir komuna.
Já, takk fyrir, takk.
Við tökum Eyjólfur Ármannssoni kjærlega fyrir og hvaðjum Arthrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson, verið þið sæl.